ziņošu Saeimā, un ja viņi atbalstīs ministru kabinetu pieņemto lēmumu, tad tanī brīdī vienkārši daži likumi uz laiku savu darbību ierobežo. Mums jāsaskaņo ar vides un reģionālo attīstības ministriju, dedzināšanas veids, vieta un tā tālāk. Mēs esam provizoriski jau vienojušies, ka ja tas notiek ar malku, ja tur netiek kaut kāda ķīmija pielietota, nezinu kas, tad tā vieta ir saskaņojama. Un teiksim, nu, tas ir tas, ka tiek apturēti daži ministru kabineta noteikumi un daži likuma darbību uz to brīdi. Vairāk arī nekas nenotiek. Kraujam lielu ugunskuru un veicam šo procesu nepatīkamu.